Caxade define a súa música como folk pop cunha recendo a música minimalista e a sons bucólico pastorís da vella Europa. Acompáñanos nos nosos estudios. Bos días.
Moi bos días, un prazer.
Escapas de, a pesar desta definición, escapas de etiquetas e corsés estilísticos?
Non, en absoluto, ao contrario. Eu creo que as etiquetas e os corsés estilísticos son útiles para a sinopse xornalística. Eu creo que é unha ferramenta moi válida para que unha persoa poida entender, sin ter que entrar nos ingredientes do prato, cal é o prato que ten en riba da mesa, ou que é aquel filme que quere ver, pois para non ter que facer un desenvolvemento dunha narración dunha hora e media que pode durar o filme, pois a sinopse vale para entender máis ou menos cal é, de modo sucinto e breve, cal é a descripción do obxectivo. Sí que é certo que pode haber sinopses ou chamadas tamén etiquetas ou corsés cos que me identifico máis ou menos, pero creo que son moi útiles e son necesarios.
E que é a xente pota?
Xente pota é a xente que ten o poder. Hai moitas maneiras de exercer o poder pode ser a través dos lobbies mundiais, europeos, no noso caso máis directo, que é xente que nos prepara a nosa ementa, que nos prepara o menú e que despois nos lo dan a comer cando eles non son quen nin de papalo, non? Porque é un lixo de tal calibre que non son quen. A xente pota tamén está no día a día, é xente que se deixa voar e ao redor deses lixos que nos preparan os potas, como se foran moscas que danzan dun lado para outro, e a xente pota pode estar no contido máis cotidiano, na parte máis micro e na parte máis macro, pero en xeral é xente que intenta domesticar as cidadanas que traballan polo ben común e que non se deixan, que non nos deixamos domesticar.
Hai moita evolución, moito cambio do teu disco anterior, da Danza dos Moscas, ata Isto é o Amor.
Eu considero que sí. É curioso que as críticas que estou recibindo son moi boas en todo caso, e as críticas que estou recibindo é que hai xente que atopa, digo sorprendentemente para min, que atopa unha evolución máis cara ao pop e outra xente atopa unha evolución máis cara ao folk, máis de raíz, non? E a min sorprendeme e gústame a partes iguais, non? Porque realmente o único que fixen foi deixarme levar unha vez máis para desenvolver o proxecto que quero, para facer a música que quero cos elementos que teño en cada momento, non? No seu día os elementos que tiñan pois eran os meus instrumentos favoritos, o bombardino, a trompeta, o acordeón, a voz, a percusión que tiña na casa. Con esas músicas fun construindo temas, con eses instrumentos fun construindo músicas, así foron vindo os temas e así foi vindo a banda, non? Con esa estructura. Para o segundo disco xa tiña xa teño un modesto estudio de grabación na casa, non gravei aí o disco que está grabado na Ponte, no estudio a Ponte de Tomás Axeitos, pero xa con eses recursos modestos, pero que son algo máis ou maiores que por o primeiro disco, pois xa incluín algún sintetizador, algún teclado, para, non sei, ter novas sonoridades, como digo, investigando e deixándome levar por timbres que me gustaban. E dunha vez que os levei ao estudio, gustáronme, o estudio de grabación, e quedaron como parte xa do novo disco de Isto é Amor. Eu noto que sí que hai unha evolución, pero sigues tendo esa esencia de parte independente de experimentación tamén, non?
E que con Orquestas Modernos, outro proxecto musical que impulsas, que repertorio de bailes ofrecedes?
Pois temos, con os modernos, temos un nutrido repertorio das músicas máis modernas e dos ritmos máis bailables, como manda a última moda. Temos os ritmos máis recesos da última moda, e aí hai foxtrot, chotis e calquer baión, hai habaneiras, hai todo tipo de ritmos que incitan ao baile ao próximo e ao próximo, para o frotis e o arrechuche.
Falabas antes do disco de Isto é Amor. Xa traballas na preparación dun novo disco ou aínda estás coa promoción?
Non, deste? De momento, traballando en sí, non. Sí que é certo que sempre hai temas que se descolgan dos discos. Neste segundo disco, en Isto é Amor, hai concretamente un tema que estaba pensado para que fose na Danza dos Moscas, por si a xente hai algún friki aí que ten interese, pois é o que se chama O Toxo Prende. O Toxo Prende era un disco que estaba, foi a primeira peza que eu fixen como Caxade, cando decidí fazer un proxecto persoal. Pois esa caeuse do primeiro disco, considerei que era mellor guardala para un segundo, e agora está no segundo. Hai outras músicas que se caeron deste segundo disco, que estaban pensadas, e incluso algunhas chegaron con posterioridade e forman parte do disco, e estas que estaban con anterioridade caeronse do disco. Non é nada malo, simplemente unha escolla para ir dosificando as músicas. E resumindo, como tal, non estou traballando nun seguinte disco. Sí que é certo que as músicas siguen estando e siguen fluindo, e vounas gravando de maneira moi amateur, non? Pero para ter unha referencia e un rexistro na casa.
Nos directos, tanto con Caxade como orquestras modernos, que prefires poñer ao público? A bailar, a brincar ou a pensar?
As dúas cousas sempre. Eu creo que é importantísimo que a xente brinque, que disfrute, que baile, e ao mesmo tempo que tamén que pense. Eu creo que a parte crítica non debe comer a parte da diversión, e viceversa, a diversión nunca debe comer a crítica, senón non son útiles. Eu particularmente non me podo divertir se non son crítico, e particularmente non podo ser crítico se tampouco é dunha maneira irónica, divertida, incluso como parte dunha actitude pedagóxica tamén.
E percibes que as túas músicas nos diferentes proxectos conectan coa xente máis nova?
Sí, eu noto que sí. É curioso que o perfil é moi grande, e temos dito algunha persoa que nos ten visto e que sorprende ver que nos concertos hai xente moza, xente pois xa adulta e patróns tamén. Entonces é unha cosa que nos gusta moito, que me gusta moito particularmente, sí.
E que papel xoga hoxe a imaxe, o videoclip no mundo da música?
Concretamente non o sei así a trazos xerais, non sei que papel xoga, supoño que iso a mellora é unha parte dunha análise máis densa, non, de tese de doutoramento. Para min é o todo. Para min foi todo. A imaxe foi a declaración de intencións dun proxecto. Como dicía antes, eu fixen as músicas na miña casa, a grabación é moi modesta, sigue estando na rede para que se vexa cal é a evolución do grupo, non? Desde que estaba eu só na casa grabando as músicas hasta que con unha banda, con un grupo detrás, con Mano Paino, Mano Espiño e Xosé Tuñas, gravamos o disco, que é a banda que me acompaña hoxendía e que sigo mantendo no segundo disco. Pois... Se esas músicas non fosen vestidas con un vídeo, non as subise a YouTube, eu creo que este proxecto directamente non existiría. Por tanto, para un proxecto como o meu, que aínda que veño da música de moitos anos tocando en moitos grupos diferentes e diferentes estilos e formacións, non tiña un nome como solista, non, como Caxade, se eu non decidise subir a YouTube, se non tivese unha reproducción, se non fose o público tirando da corda, arroupándome e levándome da man, demandando agora unha banda, agora máis vídeos, agora un concerto, agora un disco. Sin eso, non, eu creo que non existiría directamente o proxecto. Así que para min a parte visual é todo.
En que proxectos musicais, que iniciativas bulen neste momento na túa cabeza?
Pois agora mesmo, por falta de tempo, a parte de criar as fillas tamén na música e desenvolver outra das pasións que teño, que é a docencia, pois agora mesmo, dunha vez que saímos, o disco acaba de sair en marzo, en maio, estamos apenas aínda non 2 meses de que saíra E Isto é o Amor, pois agora estamos disfrutando da parte do directo, que é unha das partes máis bonitas para min de cando un saca o disco, non? A parte creativa e a parte de introspección, de estar na casa e de estar no estudio é moi, moi, moi atractiva tamén, pero para min a resposta e a crítica co público é das que máis proveito tiro, non? Ao mesmo tempo estamos co orquestas modernos, xirando, e ata aí é todo neste momento, hasta onde me dá o tempo.
Falas da docencia musical como outra das túas dos teus traballos, dos teus labores. E crees que Galicia é unha potencia en música específica para a rapazada?
Eu creo que Galicia fixou un producto enorme para as crianzas, eso sí que é certo. O de potencia, non o sei, hai que collelo de momento con pinzas, sí, porque eu creo que tanto a música infantil que despertou de maneira, bueno, despertou tanto que non volverá a entrar en sono, eso é maravilloso, pero eu creo que aínda sigue traballando na artesanía, como seguimos traballando a música non infantil, digamos, a música para todos os públicos, logo traballamos na artesanía no sentido en que seguimos elaborando a materia prima, contamos cos medios moi rudimentarios, seguimos facendo todo nós, pois no meu caso son o produtor, son o compositor, son o manager e son o que pilota a furgoneta tamén do grupo, e a única sorte que temos de esnobismo é contar con un técnico de son ocasional. E entón, neste sentido da artesanía, que non é nada de menosprecio, sino que para ter os pés na terra tamén, eu creo que a parte dos músicos que traballan facendo música infantil, aínda que houvese un boom, eu creo que siga habendo unha parte tamén en positivo de artesanía, pero eu creo que nese sentido, tendo en conta que vivimos na artesanía musical, eu creo que na artesanía infantil infantil musical sí que houve claramente un boom, unha potencia, sí.
E que lle falta a música infantil e a música en xeral para despegar, sin abandonar ese aspecto positivo da artesanía, que tamén ten o valor do artesán, do agarimo que pon, sí, no seu produto, pois pasarse a unha madurez, a unha etapa de madurez?
Pois eu creo que fai falta industria. É moi fácil dicir isto, é moi complicado realizalo, sí, pero bueno, hai un vehículo feito en Galiza que leva unha placa que pon Galicia alá onde nin sequera os mecánicos máis intrépidos son capaces de ver, non? E por eso recibe un fondo moi moi grande de todos, non? Do que sale dos nosos salarios, non? Chámase Citroën. E hai outras entidades que tamén reciben cartos por cousiñas pequenas. Entón eu creo que a cultura, como mal chamada, é subvencionada moitas veces, non? Hai xente que di que é unha parte subvencionada, non nos damos conta que hai moitísimas empresas, non, privadas, absolutamente privadas, non ni sequera teñen capital público, sino que son totalmente privadas, reciben moitísima subvención pública, non? Non creo que a Citroën, nos seus despachos de altos cargos e do lobby que tenga Citroën, non creo que cuestionen se son subvencionados galegos ou non, creo que lles dá absolutamente igual, non? Entón creo que para medrar como cultura, para medrar como país, necesitamos unha industria. E a partir de aí que as fillas das nosas fillas poden decidir se queren ser artesás ou queren formar parte dunha industria fonográfica, non, ou musical en xeral. Non creo que a industria sexa mellor que a artesanía, ningunha mellor que a outra, pero creo que é importante que a xente, que as novas xeracións que veñen detrás nosa, poidamos traballar nun camiño que lle deixemos a oportunidade de escoller, polo menos, non? E aquela persoa que quere dedicarse, igual que un luthier pode facer a granel ou pode facer un a un os seus instrumentos, pois tamén que alguén poda decidir dedicarse á música unha a unha e en todo o seu proceso, ou que forme parte dunha industria musical.
Unha música elegante, modesta e sinxela, que aposta por un surrealismo posmodernista e un discurso reivindicativo, metafórico e irónico. Caxade, moitas grazas.
Un prazer, grazas a vos.